Fratele Lazar spunea că aveți studiu biblic în seara aceasta și haideți să facem totuși studiu. Așa că îngăduiți-mi să vă provoc și să răspundeți la întrebări și împreună să ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să deschideți Scripturile la Psalmul 1. Psalmul 1. Okay. Haideți să ne ridicăm să dăm citirea acestui cuvânt și să-i dăm toată atenția. Psalmul 1. Probabil că îl știți mulți pe din afară, așa că putem să-l recităm, da? Haideți să recităm împreună, cu voce tare, psalmul acesta, da? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea, cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Te rugăm, Doamne, să ne călăuzești în seara aceasta, să alegem calea neprihănirii. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Am citit despre un orășel din Pennsylvania, într-o zonă minieră, unde, în sfârșit, după multe zbateri, au reușit să facă o clădire nouă a primăriei. Și când au terminat clădirea, bineînțeles, a venit primarul, guvernatorul, toți politicienii să taie panglica. Și fiecare cu foarfeca lui să taie câte o bucată din panglică. Și au tăiat panglica și tot a fost frumos și a mers așa. După vreo 4-5 luni de zile, au observat că ușile parcă se închid mai greu. Și pe măsură ce trecea timpul, tot mai greu se închideau ușile. Până când s-au alarmat, au chemat niște ingineri să le spună ce se întâmplă, oameni buni, ce se întâmplă. Și oamenii le-au spus, temelia clădirii s-a deformat, clădirea s-a strâmbat, scheletul e strâmb și nu mai avem ce face. Dar de ce s-a întâmplat asta? Și le-au spus ei, în zona asta unde locuim noi, au fost multe mine de cărbune și multe sunt închise. Dar din când în când se surpă câte o galerie. Și când se surpă galeria, face un mic cutremur de pământ, nu mare, așa, unul micuț. Și multe cutremure mici au reușit să zdruncine temelia unei clădiri noi. Și în cele din urmă, cu tot regretul, au trebuit să dărâme clădirea primăriei. Domnul Iisus le atrage ucenicilor săi atenția și spune, ori și cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om chibzuit, un om înțelept, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaile, au suflat vânturile, au lovit în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă ori și cine aude aceste cuvinte ale mele, spune Domnul Iisus, și nu le face, îl voi asemăna cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Și ea s-a prăbușit. Și prăbușirea i-a fost mare. Cartea Psalmilor începe cu un psalm pe care eu îl privesc în perspectiva aceasta a casei zidite pe stâncă. O alegere, o viață fără compromis. De la bun început, Dumnezeu ne pune în față două moduri de viață. Viața celui care este neprihănit și viața celui care îl numește rău. Și haideți să ne uităm împreună și să vedem care sunt lucrurile care caracterizează viața unui om neprihănit și care sunt lucrurile care caracterizează viața unui om rău. Și să vedem apoi care este calea pe care să mergem noi. Vă aduceți aminte, viața unui credincios este caracterizată de lucruri pe care nu le face și de lucruri pe care le face. În Roman 6:1, vă aduceți aminte cum începe Apostolul Pavel, capitolul acesta? Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Și care e răspunsul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Psalmul începe aici și sunt aici trei lucruri, da, pe care nu le face un om neprihănit. Care sunt cele trei? Ia uitați-vă atent, primul verset. Ferice, binecuvântat, este omul care, întâi de toate, spune, nu se duce la sfatul celor răi. Care e al doilea lucru? Nu se oprește pe calea celor păcătoși. Și care e al treilea? Nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Nu se duce la sfatul celor răi. Oare de ce te-ai duce să ceri sfat de la cineva? Te duci să ceri sfat pentru că ai impresia că are ceva bun, ceva de valoare să-ți spună, ceva ce ar beneficia vieții tale. Și spune, un om neprihănit nu se duce la sfatul celor răi. Bătălia mare pentru fiecare dintre noi este bătălia pentru gândire, pentru mintea noastră. În Galateni, în capitolul 5, spune că noi trăim în această tensiune. De o parte, firea pământească șoptește, de cealaltă parte, Duhul lui Dumnezeu. Și trebuie să avem capacitatea de a distinge vocea Duhului lui Dumnezeu, încât să ascultăm de Duhul lui Dumnezeu și nu de firea pământească. De multe ori, firea pământească poate veni într-o haină atât de pocăită, încât să ai impresia că e bine, dar vrea doar să te ducă la păcat într-o formă mai elegantă. Uitați-vă, pentru mulți dintre noi este ispita de a flirta cu păcatul, de a vedea cât de aproape te poți duce de un păcat fără să cazi în păcat. Lucrând cu tinerii, de multe ori îmi pun tinerii întrebarea, frate Liviu, e păcat cu tare lucru, e păcat cu tare lucru. Mă bucură faptul că vor să știe clar care e diferența între una și alta. Ce mă tulbură este că uneori lucrul pe care îl spun e atât de evident păcătos și rău, încât zic, cum poți să te și gândești la așa ceva? Am fost cu tinerii odată în tabără lângă Colorado Springs și într-o zi am mers cu mașina pe Pikes Peak până pe vârful muntelui. Ați fost vreodată acolo? Pikes Peak este un vârf înalt, 14.000 și ceva, deci vreo 3.500 de metri, înalt. Și am mers cu mașina până pe vârful muntelui. Jos erau 85 de grade, sus ningea. Știți ce nu mi-a plăcut la drumul ăla? Nu existau parapeți la marginea drumului. Când urcam și eram la marginea drumului și venea o mașină din sens opus, Totdeauna aveam grijă să nu merg prea aproape de margine. Că dacă mergeam prea aproape, până jos nu mă mai opream. De ce a pus Dumnezeu parapeți la marginea drumului nostru? Să ne limiteze libertatea? Dacă vă uitați în cele 10 porunci, majoritatea dintre ele sunt să nu, da? Să nu. De ce pune Dumnezeu parapeți aceștia? Pentru că nu ne vrea să avem libertate, să fim fericiți, să fim împliniți? Nu. El cunoaște pericolul și pune parapeții tocmai ca să ne protejeze. Omul care își dă seama că sfatul celor răi duce în prăpastie, e un om care se va feri și va sta aproape de axul drumului și nu de marginea drumului. Dacă suntem așa de grijulii cu viața fizică, de ce n-am fi la fel de grijulii cu viața sufletului nostru, care e veșnic? Ferice de omul care, ce face? Nu se duce la sfatul celor răi. Al doilea lucru. Ferice de omul care nu numai că nu se duce la sfatul celor răi, dar nici nu se oprește pe calea celor păcătoși. Observați că este o progresie aici. Să te duci la sfatul celor răi este o intenție pe care o ai, o decizie pe care o ai să mergi în direcția aceea. Când te oprești, înseamnă că începi să iei în serios sfaturile acelea. Deci, măi, poate chiar o fi adevărat, poate chiar e bine să faci așa ceva. Spune un proverb, drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Cu intenții bune. Dar este drumul care duce la iad. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor păcătoși, care nu se oprește pe calea celor păcătoși, care nu se oprește ca să dea crezare mesajului pe care ei îl aduc. Spunea Luther odată, că nu poți opri păsările să zboare pe deasupra capului tău, dar poți face altceva. Poți să le oprești să nu-și facă cuib pe capul tău. Sunt în jurul nostru tot felul de oameni și nu putem ieși din lume, suntem în lume. Domnul s-a rugat pentru noi și a zis, Tată, nu te rog să-i iei din lume, să-i scoți afară din lume, ci te rog acolo în lume să-i păzești de cel rău. Nu te opri pe calea celor păcătoși. Nu da crezare cuvântului lor. Pentru că odată ce îi dai crezare, următorul pas este să mergi pe aceeași cale pe care merg și ei. Nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși. Care e al treilea lucru? Nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Observați progresia. Prima dată merge, dar după aceea se oprește și în cele din urmă se așează împreună cu ei. Capitolul 13 din Geneza descrie istoria lui Avram și într-o situație când, fiind așa de bogați și el și Lot, aveau atât de multe turme, nu le ajungeau pășunile și izvoarele. Și au început să se certe păstorii între ei. Și Avram îi spune lui Lot, să nu fie ceartă între mine și tine, între păzitorii vitelor mele și păzitorii vitelor tale. Mai bine să ne despărțim, țara e destul de mare. Dacă tu mergi la dreapta, eu mă duc la stânga, dacă tu mergi în vale, eu mă duc în deal. Și spune, Lot s-a uitat spre câmpie. Era acolo în vale, câmpia unde era Sodoma și Gomora, și era ca și o grădină a lui Dumnezeu. Acum, mi se pare că fratele Lazar a fost de mai multe ori prin Israel și poate a fost și dumneavoastră cu dânsul. Israelul, în cea mai mare parte, e o țară foarte aridă. să găsești iarbă, ai dat peste o comoară. Ai câte un smoc aici și acolo și câte o tufă aici și acolo. Dar să fie o grădină a lui Dumnezeu, atâta iarbă. Și când a văzut Lot, asta a zis, unchiule, mă duc eu în vale. Și s-a dus. Și spune cuvântul, și-a întins corturile, până unde? Până aproape de Sodoma. Știa el ceva despre Sodoma? Sigur că știa. Nu? Lucrurile astea nu rămân ascunse. Aproape de Sodoma. Întoarcem 3 pagini și când vin îngerii Domnului la Sodoma, unde era Lot? La poarta cetății, șezând acolo cu cei care conduceau cetatea. În cetate. Când te așezi pe scaunul celor batjocoritori, ajungi să pățești ce pățești și ei. De ce a mers Lot în vale? De ce s-a despărțit de Avram ca să meargă în vale? De ce? Aveau turme multe, așa-i? Așa de multe turme că n-aveau destulă pășune. Spuneți-mi, vă rog, câte oi, câte mii de oi a luat cu el Lot când a plecat din Sodoma? Încăpeau toate într-un buzunar, așa-i? Nici măcar una. A intrat în cetate, spune Petru că își chinuia, neprihănitul acesta își chinuia sufletul. Dar ce cauți, Lot, în Sodoma? Ce cauți, frate și soră, să stai pe scaunul celor batjocoritori la sfatul celor răi? Îl vedem cum toată viața lui este distrusă de o alegere pe care a făcut-o. Știți după aceea ce s-a întâmplat și cu fetele lui și e o tragedie după tragedie. Pentru că n-a știut să se țină la distanță de oamenii aceștia care au putut aduce dezastru în viața lui. 3 lucruri pe care nu le face un om neprihănit. Care sunt cele 3? Nu se duce la sfatul celor răi, al doilea. Nu se oprește pe calea celor păcătoși, al treilea. Nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Care sunt lucrurile pe care în schimb le face? Pentru că întâi spune ce nu face, dar după aceea ne spune ce face. Ce face un om neprihănit? Spune, își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. Își găsește plăcerea în legea Domnului. Ne găsim noi plăcerea în cuvântul lui Dumnezeu? Ne găsim plăcerea în legea Domnului? Nu știu câți dintre dumneavoastră vă treziți dimineața și ziceți, hai să mai citesc un capitol din legea circulației. E bună legea circulației? Sigur că e bună. Nu? Venind pe drumurile dumneavoastră cu 6 benzi, dacă n-ar fi o lege a circulației, ar fi haos. Legea circulației e bună. Dar legea lui Dumnezeu e și mai bună. Infinit mai bună. Pentru că este expresia caracterului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat legea ca să ne spună cum este El. Să-L cunoaștem pe El. De aceea psalmistul spune, mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o comoară mare, mă trezesc înaintea zorilor ca să mă desfăt din cuvântul tău. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Și versetul următor, mie tare mult îmi place, spune, te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abad de la poruncile tale. Dorința aceasta spune, te caut din toată inima mea, își găsește plăcerea în legea Domnului. Avem în biserică un frate care s-a pocăit aproape la 30 de ani și Domnul i-a schimbat inima și are o pasiune deosebită pentru cuvântul lui Dumnezeu, iubește cuvântul lui Dumnezeu. Și în fiecare an, la început de an, provoacă întreaga biserică să începem împreună citirea Bibliei într-un an. Și mulți frați și surori din biserică merg și citesc împreună în felul acesta. Știți ce se întâmplă câteodată? Ajungem să citim ca să ne facem norma de citit, să putem spune am citit și Judecători, am citit și Ezechiel. Dar când ai închis Biblia, nu mai știi ce ai citit. Spune, își găsește plăcerea în legea Domnului. Se delectează în ea. Câți dintre dumneavoastră ați fost logodiți mai mult de 6 luni? Hai să văd așa, cu arătare de mână. 6 luni. V-ați grăbit așa, fiecare? Cineva mai mult de 6 luni? Nimeni? Eu am fost logodit aproape 3 ani cu logodnica mea, cu soția mea actuală. Cred că este unul, ar putea să intre în Guinness Book of World Records, probabil. Dar n-a fost prin alegerea mea. Eu aș fi vrut să fie logodnă numai de o lună. Dar eu eram în România, Mariana era în America și Ceaușescu a zis, am investit în băiatul ăsta așa că nu-i dăm drumul să plece. Și am stat aproape 3 ani. Și în fiecare săptămână scriam eu și scria Mariana și pentru că scrisorile luau câte 3-4 săptămâni dintr-o parte în alta, totdeauna răspunsurile erau cu decalaj mare. Mă uitam să văd când trece poștașul pe stradă și vedeam, pune ceva sau nu. La noi nu exista junk mail, așa că dacă era o scrisoare în poștă, știai că e importantă. Când primeam o scrisoare, nu mă duceam să zic, cine a scris? Ah, Mariana. Bine, o pun aici pe raft și când am timp, o citesc. Și dacă nu o citesc, azi o citesc mâine. Și dacă nu o citesc mâine, tot o să-mi găsesc eu cândva timp să o citesc. Când o primeam, rupeam plicul și citeam scrisoarea. De ce? Pentru că mă trăgea inima. Dragii mei, când citim scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu care e în cuvântul Lui, e frumos când ne trage inima. Nu citim pentru că trebuie să citim ca să ne facem norma de citit. Citim pentru că aici Domnul ne vorbește, ne sensibilizează. Duhul Sfânt folosește un cuvânt de aici, un cuvânt de dincolo, ca să ne spună, să ne vorbească. Săptămâna trecută m-a rugat cineva să-i împrumut niște bani. Și tocmai am împrumutat la altcineva și nu mai aveam disponibil și în plus, zic, mai vine pensia și... Na. Așa dimineața, înainte să mă trezesc, mă răsună în ureche cuvântul acela din Matei, capitolul 5. Celui ce-ți cere, dă-i. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să împrumute de la tine. Dumnezeu folosește cuvântul Lui ca să ne vorbească, să ne îndrume ce să facem și cum să umblăm în fiecare zi. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și mai mult. Spune, zi și noapte cugetă la legea Lui. Zi și noapte gândește la legea Lui. Eu am lucrat mulți ani, aproape 20 de ani am lucrat în laborator și mă suna Mariana de obicei în pauza de lunch și mă întreba, te-ai gândit astăzi la mine? Și eu ziceam, nu m-am gândit. Pe mine mă plătește compania să lucrez, nu să mă gândesc la nevastă. Ce înseamnă că zi și noapte cugeți la legea Domnului? Înseamnă să nu faci nimic altceva decât să stai, cum îi vedem pe mulți dintre evrei ortodoxi, că sunt acolo cu sulul și tot citești. Asta înseamnă oare? Cred că înseamnă să îți vezi toată viața și toată activitatea prin prisma cuvântului lui Dumnezeu. Lucrez ca pentru Domnul. Mă închin Domnului, slujesc fraților ca și cum a slujit Domnului și totul să fac prin prisma cuvântului și a voii lui Dumnezeu pentru mine. În tot ce fac să mă gândesc la cuvântul lui și să fie întotdeauna în centrul atenției mele. Și spune zi și noapte, consecvență în tot ce facem. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor jocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Și acum vine reversul medaliei și spune, nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Acum, cred că știți ce e aia pleavă, da? Probabil că în vremurile mai vechi ați avut ocazia să vedeți cum se vântură sau cum se separă grâul de pleavă. Vreau să vă întreb ceva. Ați văzut pe cineva atunci când este separat grâul de pleavă? Dacă suflă vântul și împrăștie pleava, să fugă după pleavă să o adune? La ce e bună pleava? E bună de foc, dar așa că o arde prea repede. Se mai folosește la așternut, poate la vite, dar nu are mare valoare. Doamne, ce tragedie! O viață pe care ți-a dăruit-o Dumnezeu ca să fie o oglindire a slavei Lui, asemenea Domnului Iisus Hristos. Să ajungă să fie doar ca pleava pe care o spulberă vântul, fără nicio valoare. Un om care este consecvent, care stă lângă Domnul, spune cuvântul, este ca și un pom sădit lângă un izvor de apă. Cei răi sunt ca și pleava. În oazele din Israel sunt pomi și rodesc, dar trebuie să fii lângă un izvor de apă, altfel nu ai rod. Izvorul cuvântului e acela care îți dă viață. Dacă te-ai îndepărtat, ești pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți. Nu-i suficient să ai intenții bune. Trebuie să fie o viață trăită frumos. Domnul Iisus spune tot în Predica de pe Munte, capitolul 7, din versetul 4, din versetul 21, spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău? N-am scos noi dragi în numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curați, zice Domnul, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați nelegiuire. Nu ce spun, ce lucrez. Un om neprihănit este un om care alege bine. Cuvântul lui Dumnezeu, rămâne lângă cuvântul lui Dumnezeu, este roditor chiar și în vremea când în alte părți e secetă, el și atunci poate să aducă roadă. O viață păcătoasă e o viață irosită. O viață pierdută. Domnul Iisus Hristos spune, ce folosește un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Există vreun om fără valoare în lumea asta? Există vreun om fără valoare? Nu. Fiecare om care are în el suflare de la Dumnezeu este un om care are valoare. Ce poate să dea în schimb pentru sufletul său? Nu poate nimic. Doar ceea ce Dumnezeu a dat, Domnul Iisus Hristos, ca să răscumpere. Și ceea ce era o viață îndreptată spre judecată, să devină o viață restaurată și o viață binecuvântată. De aceea spune, ferice de omul care alege calea lui Dumnezeu și nu merge pe calea celor păcătoși. Sădit lângă un izvor de apă, roditor, durabil. Asta e viața la care ne cheamă Domnul pe fiecare dintre noi. Dar vedeți? Decizii mici, alegeri mici, pot duce la o schimbare a cursului vieții. Venind astăzi de la aeroport, am văzut o femeie care trecea drumul și s-a uitat soția la ea, de la distanță am văzut-o și spune, vai ce femeie frumoasă și este pe stradă. Trăgea după ea un cărucior, din ăsta cum au oamenii care sunt oameni ai străzii. Și spune, și a fost un bebeluș într-o zi și o fetiță frumoasă. Și nu cred că au zis vreodată părinții, când crește mare, vrem să fie homeless. Ajungi acolo pentru că ai făcut câteva decizii și ai mers pe o cale care este calea celor răi, o cale care duce la pieire. La 1 septembrie 1983 a plecat un avion corean din Alaska spre Seul, zborul KAL-007. Poate că vă aduceți aminte unii. A ajuns, a trecut în spațiul aerian sovietic și avioane militare sovietice au tras în avion, l-au doborât și n-a scăpat absolut nimeni. După ce s-a întâmplat tragedia aceasta, au căutat să vadă care-i cauza, ce s-a întâmplat. Și-au descoperit. Când s-a făcut programarea traiectoriei de zbor, cel care a făcut socoteala a făcut o greșeală de un grad și jumătate. Știți cât e un grad și jumătate? Într-un cerc sunt câte grade? 360, așa e? Un grad și jumătate, asta e cam 30 de grade. Deci un grad și jumătate e așa de puțin că aproape nici nu vezi cât este. Dar un grad și jumătate pe parcursul câtorva ore de zbor te aduce la dezastru. O viață fără compromis, dragii mei. Asta e cuvântul, asta ne pune cuvântul Dumnezeu în față. O viață care pornește bine, care merge bine și care sfârșește bine. Domnul cunoaște calea celor neprihăniți. Ce binecuvântare să știm că ne cunoaște. Și nu numai că ne cunoaște, în bunătatea Lui și pune parapeți la marginea drumului. Și câteodată când o luăm noi hăiți, vine și ne mustră în bunătatea Lui și ne aduce înapoi pe cale. Ce Domn binecuvântat avem! Ne-a iubit atât de mult încât să-L dea pe însuși Fiul Său ca să ne răscumpere și ceea ce era omenește, fără valoare, s-o umple de o valoare eternă. Haideți să punem viața noastră la picioarele Lui și în seara aceasta și în fiecare zi, ca să trăim ca oameni fericiți, pentru că Domnul e la cârma vieții și trăim pentru El în fiecare zi. Domnul să vă binecuvinteze, dragii mei, să fiți asemenea oameni neprihăniți, care vă găsiți plăcerea în legea Domnului, care sunteți roditori în fiecare zi, care până la adânci bătrânețe să fiți verzi și roditori și plini de vervă, pentru că Domnul e acela care trăiește în noi și binecuvântat să fie numele Lui în veci. Amin. Amin.